Salutas el Svislando ge signoroi Claude kai André Gacon. Dum quelcae radioprelegoi ni interessigios pri la vivo kai penso de la Geneva filosofo Ernest Naville, quies nomo estis donita al unu el la du domoi de Gastello Edmond Privat. Ernest Naville estis la unua honora presidanto de Svisa Esperanto Societo.
Ernest Naville havis la privilegion vivi dum prescau tuta jarcento. Nascidginta en 1816, li mortis en 1909, 94 jaragia. Lia infanezzo, kiel viam audis, disvolvigis en la villaggio Vernier, kie lia patro François Naville gvidadis modelan lerneion.
Ernest Naville frequentis la cursoin en la instituto de sia patro gis la jaro 1833. Tiam, 17 jar agia, li comencis iri al Genevo por sequi la gimnasia in cursoin en la Academio. Ciu tage li marsciadis du foie unu horon por iri de Vernier al Genevo cae de Genevo al Vernier. Li shatis tiuin pied iradoin, ciui donis al li la tempon mediti pri la lernitajoi cae observi la naturon. Li tagmangis ce amico de lia patro, pastoro Eduard Diodati, ciu tiam officis ciel urba bibliotecisto.
Tiam Genevo ancora estis urbeto, cun nur 30.000 loggiantoi, ciun circauis fortica muro. Nur tri pordoi permessis alla en cae el iroin, cae ili fermigis vespere je la deca horo. Nur je la sun levigio oni povis reeniri la urbon.
Ernest Naville tui aligis al la studenta societo Zofingen, quies centra presidento li farigis jam post unu iaro. En la cadro de tiu studenta societo, Ernest Naville havis la occasion presenti siain unuain paroladoin. Li tui montrigis talenta oratoro. Inter liai prelegoi ni menciu studon pri la academia instruado, char giam difinas la sintenon quiu caracterizos la tutan vivon de la Geneva filosofo.
En tiu studo Ernest Naville bedauras la multigion de la cursoi. La cresco de la instrufacoi malfavoras la meditadon, cae nur meditado conducas al razia viv filosofio. Ernest Naville constatas la crescantan gravetson de la natur scienzoi. Li avertas che scienza serciado, quiu ne estas directata de razia filosofio, representas por la estontezzo grandan dangeron. La liberezoi civilai cae religiai povas esti neni igitai de la materialismo, cae protecto contra tiu dangero devas esti serciata en la cristianismo.
En tiu studenta societo Zofingen, Ernest Naville havis la occasion amicigi cun multae iunuloi, cui poste ludis gravan rolon en la Svisa vivo cultura, politica, scienza au religia.
Ernest Naville abiturientigis en julio 1835. Li estis tiam 19 jaragia. Tui li forveturis al Pariso, cie li restadis dum la tuta somero ce onclo. En lia tagjurnalo oni legas che li ceestis pli ol 25 teatrain spectacloin, che li frequentis cursoin en la Universitato Sorbonne, che li iris ausculti protestantain cae catholicain predicistoin cae visitis sciencistoin inter ili la faman Ampère.
En la teatro occasis tiam battaloi inter la adeptoi de la classicismo cae tiui de la romanticismo. Ernest Naville estis tro conservativa por povi compreni la celadon de la romanticismo, cies cefa gvidanto estis Victor Hugo.
En septembro 1835, Ernest Naville revenis heimen por daurigis ian studoin. Li eniris la teologian facultaton. En maio 1839, li presentis teson pri la temo sacerdotezzo en la cristana ecclesio. Vasta audantaro ciestis lian finstudan paroladon. Tio pruvas che la familio Naville havis multain admirantoin. Sed ni ne forgesu che la oratora talento de Ernest Naville iam altiris multain geaudantoin. Tiu teso aperis sub la formo de 116 pagia brochuro. En gi Ernest Naville demonstras che se la cristano estus fidelai alla credo quiun ili proclamas, ili ne besonus gvidantoin. Sed, char la pastroi estas necessai, li difinas al ili condut linion. Estas verco de moralisto.
Estis la monato maio 1839. Fininte siain studoin cae ricevinte inviton labori en franz lingua protestanta lerneio en la itala urbo Firenza, Ernest Naville foriris piede al tiu urbo passante tra sud Francio. En Firenza li devis dejori nur matene, cio lassis alli multain eblezoin visiti la regionon, la artajoin, cae la familioin, ciui lin invitis. Li finis sian restadon en Italio per pied migrado gis Roma cae Napoli. Li visitis multain catholicain predicistoin cae revenis Genevon en autuno 1840.
Lia patro, François Naville, esperis povi transdoni al sia filo Ernest la gvidadon de sia modela lerneio. Sed la quinan de novembro 1840, Ernest Naville edzigis cun Albertine Pico. Li estis 24 iaragia. Tiu iuna paro ne sercis heimon. Ilia geedza vivo disvolvigis en la patra heimo de la iuna edzino. Comencigis por Ernest Naville finanze sen zorga vivo, quiu permessis al li sin complete dedici al beletra cae pedagogia carriero.
Venontan semainon ni daurigos nian prelegon pri Ernest Naville. De la 11 de januaro 1979, gis Pasco, venont iare, en la enir corridoro de la Nazia Biblioteco, quiu trovigas en Berno, grava exposizio pri Esperanto cae interlinguistico en Svislando permessos al la publico, quiun linguistico cae Esperanto interessas, informigi pri la nuna disvolvigio de Esperanto, cae ricevi ideon pri la cefai etapoi de la plan lingua disvolvigio. Svislando, versaine pro sia plur lingvezzo, cae ciel rencontejo inter tri culturoi occidentai, ludis avantgardan rolon en la interlinguistica serciado cae en la disvolvigio de Esperanto. Ciel diras bela prospecto, annonzanta la exposizion, al Esperanto la Svissoi contribuis organise, turisme, cae congresse, pedagogie, literature cae radiofonie, acquirante grandan prestigion, cae donante alla Esperanto mondo rimarcindan culturan heredagion. Jen cion la menciita expositio provos montri. Cun laboras por gin pretigi la ci sequai faculoi. Arthur Bauch, Tazio Carlevaro, Joseph Chalvera, Perla Martinelli, István Moroz, Claude Piron, Giorgio Silfer cae mi mem.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.